Virðulegi forseti. Ég óskaði þess að fá að eiga hér orðastað við háttvirtan þingmann Vigdísi Hauksdóttur, formann fjárlaganefndar, í ljósi þess að Vinstri grænum var neitað gögn þess sem kallað hefur verið hagræðingarhópur ríkisstjórnarinnar. Nú, hópnum hefur verið ætlað að leggja til ýmsar aðgerðir til að hagræða og forgangsraða, þá að taka og fara yfir stóra líð eins og fjölda stöðugilda, skipla og rekstur og leggja til hugsanlegar kerfisbreytingar. Það stendur á heimasíðu ráðuneytisins að miða skal við að markmiðinu verði náð á fyrri hluta kjörtímabilsins og að afrakstur hópsins sjái stað í fjárlögum á hverju ári. Nú, talsmaður hópsins sem að hér er ekki staddur í þingsal og máli var beint til hans hér áðan, háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason, sagði í sumar að í haust myndi þau horfa til stærri verkefna sem að fælu í sér sameiningar einstakar stofnana, flutning verkefna á milli stofnana og svo framvegis. Og í gær kom það fram að hópurinn hefur skilað tillögum til ráðherranefndar ríkisfjármál sem að nema tugum. Nú, upplýsingarnar eru lykillinn því sem að við hér sem sitjum getum tekið réttar góðar ákvarðanir á réttum forsendum. Og mér þykir það því með ólíkindum að forsætisráðuneyti hafi ákveðið að neita þingflokki VG þessi gögn. Nefndin með formlegt erindisbréf og á því að halda fundagerðir og leið og gögn fara frá henni með formlegum hætti hljótuð að lúta upplýsingalögum. Háttvirtur formaður fjárlaganefndar Vigdís Hauksdóttir hefur sagt að til greina komi að hagræðingarhópurinn sem hún sitji í finni sparnaðarleiðir til að koma til móts við sjúkrásinn, en þar eru ekki að tala neina smáaura, auk þess sem komið hefur fram hér í umræðina hálfu stjórnarliða þeir sjáu nú að það vanti 3 milljarði í rekstur Landspítalans. Ég hef ekki reynt háttvirtan formaður fjárlaganefndar öðru en sanngirni í fjárlaganefndinni og hún raunar sagt að ekki það sem hagræðingarhópurinn fjalli ekki líta dagsins ljós. Og ég trúi ekki öðru en að hún beiti sér fyrir því að gögnin verði afhent.
Til málstekur háttvirtur annað þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.